Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane duke premtuar amerikanizëm e jo globalizëm. Përfaqësues të partive politike në Kosovë shprehen në favor të debatit për marrëveshjen kufitare me Malin e Zi më 3 gusht. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar reformën në drejtësi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë sot në orët e para të mëngjesit e ka miratuar pakun në reformës së drejtësisë pas një ndërmjetësimi të gjatë ndërkombëtare ndërmjet dy partive kryesore politike në këtë vend. Reforma e përgatitur gjatë 18 muajve të fundit me ndihmën e ekspertëve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara dhe e rishikuar nga Komisioni Venecia si Këshillit të Evropës, konsiderohet e rëndësisë madhore që Bashkimi Evropian të filloi negociatat për pranim me Shqipërinë. Partia Demokratike në opozite ka kundërshtuar këtë reformë të propozuar nga qeveria, duke paraqitur vazhdimisht çështje të reja sfiduese dhe shpeshherë duke e zemëruar Brukselin dhe Washingtonin, raporton AP nga Tirana. Pas mesnatës të 140 antarët të kuvendit të Shqipërisë të pranishëm në seancë, votuan një zërit për pakun e reformës. Zyra e prokurorit në Paris së mbrëmvon ka njoftuar se ka paraqitur akuza për terrorizëm kundër 5 bashkëpunëtorëve të sulmuesit me kamion në Nicë, i cili i ka vrarë 84 vet dhe i ka plagosur qindra të tjerë. Prokurorët të thanë se shoferi kamionit Mohamed Bouhlel, i cili në vendin e ngjarjes ishte vrarë nga policia më 14 korrik, dhe bashkëpunëtorët e tij duket se për disa muaj e kishin përgatitur sulmin. Zyra e prokurorit të François Molins, që i ka mbikëqyr hetimet për terrorizëm, i ka angazhuar më se 400 hetues në këtë rast dhe i ka paraqitur një varg të akuzave kundër 5 të dyshuarve, përfshir bashkëfajsi për vrasje dhe për posedim të armatimit të ndërlidhur me ndërmarrje terroriste. Të dyshuar janë 5 vet, përfshir shqiptarin Artan H dhe bashkëshortën e tij Enkelejda Z, e cila ka shtetësi franceze dhe shqiptare. Për këtë sulm përgjegjësinë ka marr grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Por autoritetet thonë se nuk kanë gjetur shenje se ky grup e ka udhëhequr sulmuesin Bouhlel ose e ka financuar, megjithëse dëshmitë tregojnë se sulmi ishte i paramenduar. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim e lidhur me arrestimet dhe shkarkimet e mira njerëzve në Turqi, të cilët janë të dyshuar për përfshirje në përpjekjen e dështuar për puç dhe ka kërkuar nga ky vend të respektojë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Ne po i ndjekim zhvillimet nga afër me shqetësim, thuhet në deklaratën e përbashkët të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, dhe komisionarit për negociata për zgjerim, Johannes Hahn. Kjo thirrje u bë derisa zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga kryeministri i Turqisë Binali Yildirim, gjatë një bisede telefonike, që të ndërmerren hetime lidhur me autorët e puçit në mënyra që i riforcojnë besimin publik në institucionet demokratike dhe sundim të ligjit. Zyrtarët nga Malajzia, Australia dhe Kina janë pajtuar për t'i suspenduar kërkimet për aeroplanin e zhdukur të kompanisë ajrore të Malajzisë, pasi kërkimet aktuale në Oqeanin Indian janë kompletuar. Gjasët për gjetjen e aeroplanit të në fluturimin MH370 janë të zymta, kanë thënë nëpërmjet një deklarate të përbashkët ministrat e transportit të tri vendeve pas takimit të tyre të sotëm në Malajzi. Ky aeroplan me 239 udhëtar dhe antar të ekuipazhit u zhduk para më tepër se 2 viteve gjatë fluturimit prej Kuala Lumpurit të Malajzisë për në Pekin të Kinës. Ministri i Transportit i Malajzisë Leo Tiong Lai tha se ende do të zhvillohen kërkime në një sipërfaqe prej 10.000 kilometrash katror në Oqeanin Indian para se marrveshja për suspendim të bëhet fuqiplot. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të biznesmeni pasur Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet më 8 nëntor. Gjatë fjalimit të tij mbrëmvon në fund të konventës kombëtare katërditëshe, zoti Trump është angazhuar për amerikanizëm e jo globalizëm. Ai e ka kritikuar ashpër ish-sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara, duke shprehur përkushtim për ta mbrojtur amerikanizmin e jo globalizimin, nëse zgjedhet presidenti i Shteteve të Bashkuara.
Americanism, not globalism, will be our credo as long as we are led by politicians.
Amerikanizëm, jo globalizëm, do të jetë kredoja jonë. Derisa ne jemi të udhëhequr nga politikanët që nuk e vënë Amerikën në vend të parë, atëherë ne do të mund të jemi të sigurt se vendet e tjera nuk do të trajtojnë Amerikën me respektin e merituar, tha Donald Trump në mbyllje të konventës së Partisë Republikane në Cleveland të Ohio's. Duke folur para masës së zhurmshme, biznesmeni i pasur Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara ballafaqohen me momente të krizave.
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country back to safety, prosperity and peace.
Së bashku ne do ta çojmë partinë tonë prapa në shtëpinë e bardh dhe ne do ta çojmë vendin tonë prapa në siguri, prosperitet dhe paqe. Ne do të jemi vendi bujarisë dhe ngrohtësisë, por ne po ashtu do të jemi vendi ligjit dhe rendit, tha Donald Trump. Më tutja i ka kërkuar suspendim të menjëhershëm të imigrimit nga secili vendi kompromituar nga terrorizmi derisa të vendosen mekanizmat të verifikimit të dëshmuar. Në këtë kuadër ai deklaroi para masës së entuziazmuar se ne nuk i duam ata në vendin ton. Zoti Trump asnjëherë nuk ka qenë i zgjedhur në ndonjë zyrë publike. Ai e ka udhëhequr njërin prej fushatave më të jashtëzakonshme në zgjedhjet presidenciale në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara, duke denoncuar atë që ai e quan sistem politik i manipuluar. Megjithatë, ai është akuzuar nga rivalet e tij politik dhe disa republikanë me ndikim për ksenofobi dhe racizëm, për shkak të komenteve kundërthënëse për imigrantët dhe muslimanët. Këto komente të tij po ashtu kanë shkaktuar përçarje të thella brenda Partisë Republikane, që kanë kulmuar gjatë konventës katërditore. Kjo konvent është përshkruar nga propozimi dështuar i delegatëve kundër Trumpit për ndryshim të rregullave për të lejuar votim për kandidatët alternativ dhe refuzimi nga rivali i tij kryesor, senatori Ted Cruz nga Teksasi, për ta mbështetur. I vetmi element që duket se në tërsi ka treguar unitet të grupeve të ndryshme brenda partisë ishte përkushtimi për të shkaktuar disfat ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën zoti Trump e ka kritikuar ashpër në fjalimin e tij.
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost.
Pas 15 viteve të luftrave në Lindjen e Mesme, pas mijëra miliarda dollarëve të shpenzuar dhe mijëra jetëve të humbura, situata është më e keqe se që ndonjëherë ka qenë më parë.
This is the legacy of Hillary Clinton. Death, destruction, terrorism and weakness.
Kjo është trashëgëmia e Hillary Clintonit, vdekje, shkatërrim, terrorizëm dhe dobësi, tha Donald Trump, duke mos e përmendur faktin se këto luftra kishin filluar nën presidencën e ish-presidentit republikan George Bush i riu. Jashtë pallatit ku është mbajtur konventa republikane në sheshin publik të Clevelandit, edhe gjatë ditës së fundit të konventës së Partisë Republikane, janë mbledhur qindra demonstrues, mbështetës dhe kundërshtar të Trumpit me prani të konsiderueshme të pjesëtarëve të policisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Më 3 gusht në Prishtinë bëhet një debat të lidhur me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Në këtë debat të mbështetësve dhe kundërshtarëve të marrëveshjes, që është thirrur nga kryesia e kuvendit të Kosovës, pritet të marrin pjesë edhe ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mbështet të shterjen e të gjitha debateve para se kuvendi të merr hapin final të ratifikimit të kësaj marrëveshje.
E shoh të domosdoshëm paraprakisht që të kemi një debat edhe me shoqërinë civile, të ndëgjohet zëri dhe arsyeja e gjithë aktorëve që kanë çka thonë për këtë çështje dhe debati final duhet të zhvillohet në kuadrin e parlamentit.
Debati për demarkacionin ka pasur nismën e deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen aktuale duke pretenduar se me të Kosova humb një pjesë të territorit buz kufirit me Malin e Zi. Bulliqi thotë se zgjidhja e problemit fillon me formimin e komisioneve nga të dy shtetet për rishikimin e marrëveshjes.
Ekzistojnë faktografit mjaftueshme që ka ekzistuar një linj kufitarës, një vijë kufitare mes Kosovës. Edhe Malzi dhe prandaj krejt puna që mbetet që ekspert të dalin terren edhe ta bëjnë shënimin ose vizimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malzi.
Sa vjen ka finalja, debati për demarkacionin po përcillet edhe me disa mesazhe të dy personaliteteve kryesore që ishin protagonistë të marrëveshjes me Malnezi, përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi dhe kryeministit Isa Mustafa. Të dy nuk shprehen kundër debatit, por janë deklaruar së fundit se marrëveshja aktuale me Malnezi është e drejtë dhe duhet të ratifikohet. Por deklarata të tilla të liderëve të institucioneve më të larta po kundërshtohen nga opozita. Deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Albolena Haxhiu mbështet debatin e 3 gushtit duke insistuar në anulimin e marrëveshjes dhe nisjen e negociatave për një demarkacion të ri. Në të kundërtën, ajo thot se skenat e blokadës dhe gazit lociellës në kuvend mund të rikthehen sërish.
Se çfarë do të jenë hapat e mëtejm, natyrisht që do të dihet pas kësaj tryeze, mirë po në qoftë se tentojnë që të kontrabandojnë një marrëveshje të njëjtë për cilën e kemi kundërshtuar në vazhdimsi, natyrisht që situata do të tensionohet.
Për rishikim në marrëveshjes me Malnezi, në vazhdimsi është deklaruar edhe lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Interesimi i kryeministit ose i të tjerëve me bindë Kosovën se çdo gjashtë e kohë, qoftë debati që është paralajmëruar me 3 gusht, qoftë diskutimet që ndodhin publik apo mendimet e ekspertëve, është një farë dëshmie për panikën e tyre se kjo temë vërtet është kuptuar nga gjithë se është gabim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në 6 muajt e parë të këtij viti në Kosovë kanë humbur jetën 46 vetë në aksidente në trafik, thot policia e Kosovës. Zyrtarë të policisë theksojnë se fajtor kryesor për këto fatalitete në trafik është faktori njeri, mjeti dhe rruga. Kronike Ariana Kasapollit.
Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se referuar në një analizë që e kanë bërë autoritetet e rendit në 6 muajt e fundit, shqetësues mbetet fakti që aksidentet me pasoja fatale kanë ngritje për këtë periudhë 6 mujore për 4.17%.
Arsyet se ndodhen këto aksidente janë nga të ndryshmet, duke përfshirë suspektimin e lidhjet me komunikacion rrugor nga personat që marrin pjesë në trafik, pra si faktor kryesor të aksidenteve janë faktore njëri, mjet dhe rrugë, mirë po si faktor tjerë kontribuës janë kryesisht mas suspektimi shenjave të komunikacionit rrugor, të kalimi shpejtësisë, anashkalimi mosvenjarritjes së sigurisë për aksidente me pasoja fatale, përdorimi i telefonit e disa faktorë tjerë duke përfshirë edhe infrastrukturën rrugore.
Eksperti i komunikacionit Mohamed Krasniqi ka folur për arsyet e ngritjes së aksidenteve në komunikacion, sidomos gjatë periudhës së verës.
Punimet në rrugë që zhvillohen janë pastaj aspektet teknike të automjetit, të kalkimit i komave, pastaj edhe temperaturat apo vapa, temperaturat e lata ndikojnë në shpërqendrimin e shoferëve kur ata janë duke drejtuar mjetet e tyre motorike dhe faktorët e tjerë të cilët sidomos në Kosovë kur kemi mujtë e verës me vazhjen e remontimeve ku disa herë rritet numri pjesëmarrësve në rrugë, pastaj dalja e të rinjeve në rrugë për shkak të pushimeve dhe zhvendimit të tyre në rrugë të ndryshme.
Zoti Krasniqi ka shtuar se bashkëpunojnë edhe me policinë e Kosovës përmes forumit për siguri në rrugë, qoftë përmes projekteve të ndryshme për ngritjen e vedijes së qytetarëve, po ashtu edhe në forum diskutimi për çështjen e sigurisë në rrugë.
Bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në fillim të verës apo të dimrit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm. Të gjitha këto i bëjmë përmes forumit Kosovës për siguri në rrugë, u përfaqësuan disa institucione brenda këtij forumi.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore dhe rregullat në komunikacion në mënyrë që të krijojnë kushte më të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane duke premtuar amerikanizëm e jo globalizëm. Përfaqësues të partive politike në Kosovë shprehen në favor të debatit për marrëveshjen kufitare me Malnezi më 3 gusht. Kuvendi i Shqipërisë e ka miratuar reformën në drejtësi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.